Here, stuur u lig en stuur u waarheid, dat die my lei, laat die my bring na u heilige berg en na u woninge, dat ek kan ingaan na die altaar van God, dat die God van my jubelende blydskap, u kan loof my met sitter, o God, my God. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid, liefde en vrede word die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word vermenigvuldig in die Here Jesus Christus en word ons deel deur die werk van sy Heilige Gees. Amen. Liefde, kom ons gaan die Here vereer met ons offers en ons tiendes. En die woord van die Here sê dat elkeen moet gee soos hy in sy hart voorneem, maar die belangrike deel is God het 'n blymoedige gewer lief. Saam diebare Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblik ons hande kan ophef na die hemel en die God van ons heil, die Vader van ons Here Jesus Christus kan aanbid vir wie hy is. Dankie vir mense, dankie vir stemme, dankie vir voete wat bereid is om vir u te lewe. Dankie vir die tiendes en offergawes wat ingekom het, Here. Ons bid nou u seën daarop af. Ons bid ook in dieselfde asem, Here, nou ook u seën oor hierdie boodskap wat sal volg. Die woord oor die woord wat sal verkondig word oor die klankgrense van die wêreld heen. Dat u dit sal kom seën met u teenwoordigheid, dat u dit sal kom besprinkel met u aanraking. Dat u woord harte sal verander. Dat u woord ons sal beweeg. Dat u woord vir ons belangrik sal wees. Here, baie dankie opnuut dat ons kan dink aan hulle wat siek is, aan hulle wat met baie uitdagings te doen het, hulle wat finansieel swaar trek. O Here, wil U ons opnuut kom herinner aan laasweek se boodskap, dat ons sal geanker bly en sal gaan bid sodat die hemel aangeraak kan word. Vader, ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. U kan maar sit, Fino, baie dankie. So kort getuienis rondom laasweek se boodskap. Twee kort getuienisse. Ons het kerkraadsvergadering gehad na die tyd. En Wilma en van die dames van die kerkraad het sit en kuier hier agter en klein Meny van Dirkhulle was saam met hulle daar en toe vertel Wilma hulle van die boodskap. Sy vertel van Meny van hoe jy geanker is in Christus en hoe jy die hemel moet aanraak met jou hand as jy bid, want jy wil Here tog beweeg. En hulle het toe daar 'n kringetjie gemaak om te bid vir iets in die gemeente of iemand in die gemeente, ek kan dou vir wat nie. Maar sy sê spontaan hoe hierdie ou klein menytjie haar handjie op die grond sit en haar handjie uitsteek, net gehoor en dadelik gedoen. Kinderlike geloof, nê. En laasweek Sondag het ek vir vertel van 'n motorfiets jare van my, 'n vriend wat sy vrou in ICU is met 'n COVID. En ek het die oggend daar toe ek die nuus gekry het, ek ook net gaan staan voor ek die boodskap vir jou kom preek het. Het ek net gaan staan en regtig na die hemel geroep en op my voete gestaan en gespring in die hemel geklop en aangeraak deur my boodskap wat ek gepreek het, natuurlik ook vir Helene. En die Here het so onderneem, sy is donderdag ontslaan. So wat ek vir jou wil sê is, gebruik daai beeld en as jy voor God gaan staan, anker jou in Christus, strek jou hand uit en sê, Here, ek kom raak vandag die hemel aan en dan kom praat jy met hom. Ek gaan jou vra om die Bybel oop te maak by vanoggendse geleentheid, by Numeri hoofstuk 13. Numeri hoofstuk 13. Ons gaan die woord saam lees. Dan gaan ons dit wat die Here ook vir ons kom leer het in hierdie week met u kom deel. Onthou, ons is besig met u te praat rondom die woestynskool van die lewe. Ons inleidingsboodskap. Toe het ons gaan sê dat ons wil kers opsteek by 'n wenner van die woestyn met die naam van Moses. Ek dink die belangrikste wat ons daar geleer het is dat hy 'n verhouding met God gehad het. En sonder dit kan jy nie in hierdie woestyn oorleef nie. Toe het ons laasweek stilgestaan ook by Moses wat ons die inleiding gegee het van geankerde aanrakers. Hoe Moses meer as een keer geanker in God met al die negatiewe dinge om hom, die hemel gaan aanraak het, ingebed, en God vir hom deurgekom het keer op keer. Ek het vir jou klomp ander voorbeelde ook voorgehou. Vanoggend wil ons aangaan, vriende, en ek bly op 'n positiewe noot. Daar is goed wat gesê moet word rondom die woestyn wat negatief is. Ek bær hulle vir heel laaste, dat die Here eers vir ons die positief kom gee. Vandag wil ek kom stilstaan by die volgende gedeelte in Numeri, En net om vir u die eerste deel van Numeri te gee, as jy nou onthou, hulle is uit die, na 400 jaar het hulle God uit Egypte uitgelei onder die hand van Moses, hulle is deur die Rooi See, hulle het afgetrek, hulle het uiteindelik opgetrek tot by Kadesh Barnea, toe moet hulle die land inneem oor die grens, toe stuur God, sê vir Moses, stuur vir ons spioene in. En as toe 12 spioene ingestuur, een man van elke stam, ingestuur in Kanaan in vir 40 dae, moes hulle gaan kyk wat daar gebeur, dan moes hulle kom terugvoer gee, hulle moes kom sê wat sien hulle. En na 40 dae het hulle teruggekom en toe staan die hele vergadering om gereed te wees hoe dit was. Nee, jy ken ons nou as iemand te ver weg was en het hom lank nie gesien nie en hy het iets gaan beleef wat jy nie weet nie, daar nieuwsgierigheid, kom vertel vir ons. En die hele volk staan by mekaar en Moses staan daar, dis waar ons nou die verhaal optel. Hulle gaan nou verslag gee en kom ons lees nou van daar af saam. Numeri 13:26. En hulle het weggegaan en by Moses en Aaron en die hele vergadering en die kinders van Israel gekom. Die hulle is nou die 12 spioene. Aaron en die hele vergadering van die kinders van Israel het gekom in die woestyn Paran in Kades. En aan hulle berig gebring en aan die hele vergadering en hulle die vrugte van die land laat sien. En hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarin u ons heen gestuur het, o waarlik, dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte. Toe wys hulle vir hierdie verskriklike groot, sulke, as ek nou vir jou wys, sulke trosse druiwe, wys hulle vir hulle. Maar die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, maar die Hetiete en die Jebusiete en die Amoriete woon in die gebergte en die Kanaaniete woon in die see aan die kant van die Jordaan. Met ander woorde wat hierdie ouens nou gaan doen, hulle vertel nou eers vir jou hoe verskrikkelik is dit. En terwyl hulle betoog lewer om te sê, ja, dis 'n wonderlike land, maar joh, hier's baie vyande, in daai oomblik, kyk nou mooi, staan Kaleb op. Toe het Kaleb die volk stilgemaak teenoor Moses gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Is half asof Kaleb gesien het wat kom, nee. En hy maak hulle half stil, en hy sê, maar ons kan hulle optrek. Kijk na vers 31, nou vat die manne weer oor. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n land met inwoners wat ons sal verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook reuse gesien, kinders van Enak, van die reuse afkomstig, en ons was soos sprinkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë. Tot daartoe uit die woord van die Here. Sien u die duidelike verskil tussen hierdie twee? Hulle wat sê ons kan nie, ons is sprinkane in ons eie oë, so waant ons hulle oë gerig? Myself. Ek is 'n sprinkaan, ons kan nie land inneem nie. En dan het ons natuurlik vir Kaleb wat sê ons kan, en sy oë is op 'n ander plek. Ja, ek is 'n sprinkaan, maar God is God. Daar is my twee teksverse van oordenking. Numeri 13 vers 30, toe het Kaleb die volk stilgemaak teenoor Moses gesê, ons kan optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. En dan 45 jaar hierna, skryf ons weer oor hier dieselfde man, lees ons in Josua 14 vers 11. Dis weer Kaleb wat praat, hy sê, ek is vandag nog net so sterk soos in die dag toe Moses my uitgestuur het. So my krag toe was, so is my krag nou, om te veg en om uit te gaan en in te gaan. Gee my dan nou hierdie bergland waarvan die Here daardie dag gespreek het, want u self het die dag gehoor dat daar Enakiete is, en groot versterkte stede. Miskien sal die Here my met my wees sodat ek hulle kan verdrywe soos die Here gespreek het. Kyk na die teks van oordenking, nee. Ons is besig met die hoofthema, die woestynskool van die lewe. En vind hierdie is vars goed wat die Here my hart lewe, so ek gaan stoei ook in die week. Maar waarby hierdie week die Here my gelei het, is Kaleb, 'n woestynroos in blom. Kaleb, 'n woestynroos in blom. Nou vind ons weer praat oor die woestynskool van die lewe. Ons het vir gesê die woestyn is 'n plek, dis 'n geestelike toestand, maar is ook omstandighede. So baie keer kan alles rondom ons goed gemaak, ons omstandighede maak dat ons een type van 'n woestyn ervaar. Maar ons het gesê, ons is saam met hulle, saam met mense soos Moses, is ons meer as oorwinnaars ook in hierdie woestyn. Dit wat Romeine 8 ook vir jou leer, jy is meer as 'n oorwinnaar die Christus wat jou krag gee. Maar vandag wil ons dan kon stil staan by, ook in hierdie woestyn is daar hierdie merkwaardige blom. Hulle noem dit 'n desert rose. En toe ek het nou gelees het in een van die kommentaar, het ek dadelik internet toe gegaan en gaan kyk, maar is daar so 'n ding? En hy was daar. 'N pragtige blom, wat jy vind hier in die Sahara woestyn, daar waar het regtig baie hard is om te groei, daar vind jy hier die roos, hulle noem het 'n woestyn roos. En kom ek vat jou net weer terug daar, woestyn kan 'n baie lelike plek wees. Kan baie lelike plek wees. Maar vind ek ook gewys vir jou wat gebeur as God se kinders in hierdie wêreld, die woestyn, kies om blomme te wees. Kyk daar. Die woord van die Here sê, ek en jy is 'n aangename geur van Christus vir die wat verlore gaan en die wat gered word. Kyk wat maak blomme aan 'n woestyn. En dis volgens jou en my roeping vir om te bestaan dat die Here ook vir ons roep om deur hierdie woestyn van die lewe te gaan, maar nie as kaktusse nie. Laas week gepraat oor die kaktus, nie die ou harde, vol doring kaktus. Nee, maar as hierdie pragtige woestyn rose. En finaal wil ek vandag dan bietjie kom stil staan by hierdie merkwaardige man met naam van Caleb. Ons ons 'n bietjie na hom kom kyk om te sê, wat kan ons by hierdie man leer, want hy is ook hierdie woestyn in. En as jy nou die groter prentjie verstaan van waar hy was, dan is hierdie 'n merkwaardige man om by te kom stil staan. Want hy het 'n merkwaardige einde. Ek wil nou nie my boodskap vooruit hardloop nie, maar hy het 'n merkwaardige einde. En hier is waarmee ek wil begin. Dit is belangrik hoe jy begin. Maar is meer belangrik hoe jy gaan eindig. Wat weer vir jou sê. Dis belangrik hoe jy begin, want jy moet begin. Maar is meer belangrik hoe jy moet eindig. Ek sê dit baie keer, ek sê dit weer. Dis die maklikste ding op aarde om voor die kans te kom staan en I love it, Davie, vir my so in die oor te kyk en te sê, I'll do. Dis die maklike deel. Maar wanneer jy daar buite kom en die woestyn is om jou en verhoudings begin, die tyd begin aan omvat en daar's uitdagings, dan is dit iets anders om daar te blom. Maar die belang is hoe jy gaan eindig en baie keer kan jy terugkyk na 30, 40, 50 jaar in die huwelik en mense sit nog steeds soos ou mense hand aan hand hulle mekaar lief, dan sê ek, ek sal die Heer daai oom en tannie, want dis hoe hulle eindig. Belang hoe jy begin, was belang hoe jy eindig, want soveel mense eindig lang voor hulle nog nie eens op die einde gekom het nie. Dink aan geloof. Dis die maklikste ding op aarde om die evangelie met jou aan te bied. Dis maklik om te sê, ja Here, maar is totale ander spel om Jesus Christus te volg elke dag van jou lewe tot die einde. So is baie maklik om te begin. As bitter min mense die stryd beëindig. En dis wat hierdie man so kosbare man maak. Hy het 'n begin gehad in sy lewe, daarby gaan stil staan, maar hy het 'n wonderlike einde gehad, Caleb. Kom ons kyk na 3 kort gedagtes oor Caleb. Caleb 'n woestynroos in blom, want hy is 'n woestynroos in hy blom. Te midde van sy verlede. Daai T het om een of ander rede het hy pad gegee, maar hy moet daar wees, te midde van sy verlede. Ek werk tussen 2 verskillende woordprogramme, 'n baie ouwe op hierdie rekenaar, 'n baie nuwe een op my groot rekenaar, lyk my as ek hom oorsit, dan gooi van sy goedjies weg. Goed, Caleb, 'n woestynroos in blom, te midde van sy verlede. Nou kom ons begin in die eerste plek en ons sê, wat het teen hom getel in sy verlede. Ek het vir so 'n prentjie opgesit daar, vriende, want ek self was baie jare daar, letterlik 35, 36 jaar was ek daar, wat ek kon getuig dat my verlede my gejag het. Wat was in sy verlede wat hom gejag het? Kom ons begin by sy naam. Begin met sy naam. Name in die Bybel het 'n geweldige, belangrike betekenis gehad. As ons dink aan Moses, wat beteken Moses se naam? Moses naam beteken, Exodus 2 vers 10, uit die water gehaal. Want hulle het 'n naam gegee van iets wat dit beskryf waar hy was, omstandighede of iets besonder of iets wat wat hy sou dra. So Moses is uit die water getrek. Dink aan Petrus, wie was hy? Petrus die rots, Patros, rots, jy is die rots, sê Jesus vir hom. Ek dink so die verhaal van Rut, haar skoonmoeder se naam was Naomi. Wat beteken Naomi? Kan jy onthou? Pleasantness, aangenaamheid. Dan gaan sy weg, wil ek sê, buiten die wil van die Here, sy verloor haar twee seuns en haar een skoondogter, en sy kom terug, en nou word sy Mara. Wat beteken dit? Bitter. So jou naam is baie beskrywend van waar jy vandaan kom. Nou kom ons by Caleb. En baie interessant, wat beteken Caleb se naam? Vind ek Caleb se naam beteken hond. Ekskuus, ek het ook so gewonder. Hond. Want as jy mooi gaan kyk in die Bybel, word hy altyd afgepraat na 'n hond toe. Hy is ons wat die goedjies ophef en lief het en hoog ag nie. Hulle het afkyk na hond. Hond was 'n As hulle jou wou sleg maak, sê jy is 'n hond, man, gaan jy loop weg, jy is so vuil soos 'n hond, jy is 'n hond, jy het gesteel, jy is 'n hond, gaan weg. So dit was 'n afbreeknaam, 'n hond. En hy was 'n man met naam van hond. Nou wonder ons nou, hoe so sy pa gedink het? Hoe kom sy pa by hierdie naam uit? Wel, nou moet hy ouma 'n bietjie seker krediet vir sy pa gee. So kom ons sê, ons gaan terug en onthou hy was gebore waar? In Egipte. So vir 40 jaar was hy 'n slaaf in Egipte. En sy pa teen gedink toe hy gebore is, wel hierdie arme kind van weg soos 'n hond, hy wil baan hand soos 'n hond, so kom ons noem hom sommer hond. En dis Caleb se naam. Hond. En wil ek vir jou sê, Fiene, wat se kans het jy in die lewe om met so 'n naam in die lewe in te gaan as hond? Maar ons tel hierdie man toe op, later jare wat hy nou deur die Rooi See gekom het saam met die res van die Jode en hier kom staan hy en ons het saam gelees volgend voor 'n toets van tyd en die man met die snaakse naam, die man met die afnaam, die man wat sy naam nie baie genoem word in geselskap nie, kom staan hier en hy sê ons kan met God se genade. En ek glo baie van hierdie spioene het ander name gehad wat dalk baie meer beskrywend was van iets moois, maar hierdie man met naam van hond kom staan en sê Here, ons kan. Ons kan. Jy sien maar net twee soorte mense in hierdie wêreld vind. Net twee soorte mense. Dan kom ek trek of jy kleiner na die kerk. Daar is twee soorte mense in die kerk. En ons gaan vir Caleb da indeel. Die eerste soort mense het groot probleme. Met 'n baie klein God. Dan die ander mense met 'n groot God met klein probleme. Kom ons staan terug in die sirkel en vra, waar was hierdie klomp spioene? 10 van hulle, wat sê ons kan nie? Hulle het baie probleme gehad met 'n klein God. Maar hier is die man wat dieselfde dinge gesien het as hulle, hy is hier dieselfde Rooi See, hy is hier dieselfde 40 jaar in die woestyn, waar hy gebore was by die, in Egypte, hy is daar deur, hy het daar gesien, hy het alles gesien, hy het dieselfde Kanaan gesien, maar hy sien 'n groot God, met klein probleme, en jy is een van daai twee mense vandag. In hierdie woestyn, skool van die lewe, is jy een van daai twee mense vandag, en mag die Here vandag vir ons draai, om hier te kom, waar ons na ons probleme en die wêreld en ons uitdagings kyk, deur die bril van 'n groot God, en klein probleme. En as jy nou so paar jaar terug gaan, het ek vir 'n seminar gedoen, Cat and Dog Theology, onthou julle om? Want om weer toch doen. Maar daar het ons gepraat oor 'n kathart en 'n hondhart, en het ons sê die hondhart staan uit, want hy is hierdie loyale, getroue dier. Hy is uitverkoop aan sy eienaar, en hoe passend is dit by hierdie man? Hy het werklik daai seminar, Cat and Dog Theology, het hy vir ons kom verbeeld in sy lewe. Hy het die naam gehad van hond, en hy het die optrede gehad van 'n loyale hond, inteendeel wil ek sê, ek dink hierdie Caleb was 'n pitbull op steroids. Ek ben 85 jaar oud en hy wil 'n fight gaan soek op die berg waar hy wil intree. Gaan lees dit in Josua 14. Hy gaan soek 'n geveg. 85 jaar oud. Hierdie was 'n bull terrier of 'n pitbull op steroids. Maar nog 'n tweede ding wat teen hom getel het natuurlik was sy agtergrond. Wat was sy agtergrond? Waar het jy groot geword? Dis 'n belangrike vraag. En wat 'n skool was jy? En op wat 'n universiteit was jy? Wat het jy studeer? Wat het jy nagraads gedoen? En wat 'n kringe beweeg jy? Kom ons vra vir jy wat sy agtergrond? Hy is gebore 'n slaaf. Hy word 'n slaaf. Tot op 40 jaar oud is al wat hy ken. Hy is gebore met die naam van hond. En hy is 'n slaaf vir 40 jaar, is al wat hy ken. Geen skolastiese opleiding nie. Geen universiteit opleiding nie. Geen kulturele opleiding nie. Al wat hy het is slaaf. 'N slaaf. En dan het hy 'n hart vir God. Sy agtergrond met ander woorde tel teen hom as ook sy naam. En vind nou wanneer ons so vandag by hierdie punt stil staan en ons weet met die woestynskool van die lewe dan gebeur het net so by 1 Mei dat soveel mense word as gevolg van hulle verlede afgetrek in hierdie afwaartse spiraal. Ja, ons kry swaar. Ja, dis 'n woestyn waar ons lewe. Ja, die uitdagings is baie en dan hak soveel Christene, kinders van God vas in die verlede. Hulle gaan sit by asboom, ag, as ek maar net in 'n ander tyd gelewe het. Ag, as ek maar net 'n ander pa en 'n ander ma gehad het. Ag, as ek maar net in 'n ander skool was. Ag, as ek maar net 'n ander dominee gehad het. Ag, as ek net 'n ander vrou gehad het of 'n ander man gehad het. En so gaan sit soveel mense by die asboom as gevolg van toue en ankers van die verlede wat hulle siele vashou en hulle vorder niks nie. Hulle hele lewe is 'n afwaartse spiraal. Hulle is negatief. Hulle is vol kritiek. Hulle het nie 'n goeie woord vir iemand anders te sê nie. Hoekom nie? Want hulle is gevangenes soos 'n voeltjie in 'n hok. Hulle kan miskien getuig van redding. Kom ek gee vir jou 'n beeld. Dis 'n pragtige koukie, 'n voeltjie koukie met die pragtigste ou wille voeltjie wat ons gevang het. En of wat ek kom daar buite in die natuur in en ek sê vir hom voeltjie laat jy vry gaan en ek maak die deurtjie oop. En daai voeltjie sit in daai hok en sy weier om te gaan. Dis hoe baie kinders van God vandag nog lewe. Christus het vir jou die vryheid kom gee. Maar soveel van ons hak vas by hierdie boom van die verlede. Hierdie asboom wat met my gebeur het in die verlede. Ag, as ek maar net dit gehad, as dit net beter was dit. En dis waar mense sit, dis mense met 'n klein God en baie probleme. Dis hulle hierdie. Dis hierdie ander groep wat teenoor Caleb gestaan het. Maar dan is daar natuurlik ook die mense wat uit dieselfde situasies uitkom wat 'n opwaartse spiraal in hulle lewens maak. Mense wat net eenvoudig op 'n punt kom in hulle lewe, die emosionele volwassenheid bereik, die geestelike volwassenheid bereik om te sê, ek is nie 'n slagoffer van my verlede nie. En my verlede gaan nie meer verder oor my beheer uitoefen nie. En hierdie mense breek los van hulle verlede, en hulle beweeg saam aan met God en hulle gaan in God. Want vriende, jou verlede gaan jou nie help groei nie. Jou verlede gaan jou nie help vorder in die lewe nie. Jou verlede gaan jou nie help groei met God nie. Jou verlede is hanteer in Christus. Hy het jou gered en hy het dit vergewe, is afgehandel. Jy moet nou op hom fokus en saam met hom gaan, want sy woord sê inteendeel, alles wat jy nodig het om te groei is by hom. Immers, 2 Petrus 1:3, immers, sy goddelike krag, luister mooi, het ons alles geskenk wat tot die lewe en Gods vrug dien. Wat het jy nodig om geestelik te groei? Daar's hy. Deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg. God gee vir jou deur sy krag alles om te kan groei. Jy hoef nie eendag verder meer 'n slagoffer te wees van jou verlede nie. Dink aan die disippels van oudsvriende, hoe het hulle verlede gelyk? Van wat is skool af kom jy, Petrus? Nee, ek het nie skool gegaan nie, ek is 'n visserman. Skies, visserman. Tjoh. Kom ons gaan staan stil by die man van Matteus. Matteus, vertel 'n bietjie vir my, jy is nou in die kerk, jy werk vir die Here, wat is jou agtergrond? Ek is 'n tollenaar. Wat? Tollenaar? Wat was die Joodse perspektief oor 'n tollenaar? Dit was Jode wat in diens was van die Romeinse regering, wat belasting by jou kom hef het, en al die belasting wat hy oorbodig kon hef was vir sy eie sak. So jy sal al jou belasting betaal wat jy moet, en as Matteus die dag lus is en jy kom in die gangetjie af, dan dink hy sommer op homself en dag gaan Andre sommer gangetjie belasting betaal. En hy het om die mag gegee om dit te kan doen, so hy kan jou voorstop en sê, Andre, jy het in die gangetjie afgeloop, gangetjie belasting, jy skuld my soveel en hy moes dit betaal. So hy het hierdie ouens gehaat met 'n passie. Kyk na sy verlede. En ons lees sy brief in Matteus. Kyk na die man Saulus en Paulus. Wat sy verlede? Man, hy is 'n moordenaar. Hy is 'n wettiese man wat mense doodmaak en wat die kerk uitroei. Hy is 'n terroris vir die kerk, man. Hy's 'n terroris, dis wat hy is. Dis sy verlede. En God kom maak hom Saulus. Of Paulus, kom maak hy Paulus. En hy word die grootste instrument in die Nuwe Testament. Jy sien, hulle was nie slagoffers van hulle verlede nie. Vriende, ek en jy moet vandag op hierdie woestynpad van die lewe onthou, jy moet fokus op jou nuwe identiteit, met jou nuwe status, met jou nuwe roeping. 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Kyk mooi, die ou ding het verby gegaan, kyk, roep hy uit, alles het nuut geword. Laat jou verlede waar hy hoort in die verlede. Johannes 1:12, van almal wat hom aangeneem het aan hulle het ek mag gegee, het weer die twee weggegooi, op hierdie ene skies tog, is Johannes 1:12, want almal wat hom aangeneem het aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. En God is in die proses, in die werk, ons noem het heilig maak om my en jou te verander gedurig deur, maar hy verander jou as jy losmaak van jou verlede. Met aan die verlede het nie meer invloed op my hede nie. Ek onthou dit en ek het geleer daarvan, maar hy beïnvloed my nie meer nie. Gaan lees weer Romeine 12, hy sê, word verander in die vernuwing van julle gemoed, word verander in die vernuwing van julle denke. 2 Korintiërs 3:8, hy sê, as ons in die beeld kyk, word ons van dieselfde gedaante verander. Hy verander ons gedurig deur, soos ons oë op Christus Jesus hou. En dis wat ons vandag vir wil sê, vriende, ons allemaal het nie 'n vlekkelose verlede nie. Sluit my daarby in. Maar God sy dank dat hy my verlede hanteer het en dat hy my gelei het op ouderdom van 35 nadat ek amper 7 jaar predikant was om hierdie verlede af te sny en weg te sit en na hom toe te draai en hom te vertrou vir 'n blink toekoms, 'n toekoms in hom. En baie van julle kan daarvan getuig hoe God my verlede moes losmaak van my verlede, want soveel van ons sit daar. Nee, ek is maar so, want my pa is maar so. Hoekom drink jy so? Ek drink maar so, want my pa het so gedrink. Hoekom vloek jy so? Ek vloek so, want my pa het so gevloek. Hoekom is jy so swak Christen? Want ek is maar swak Christen, maar my pa is so. Jy sien, ons is hierdig terug na die goed van die verlede. Sonde van die verlede. Sonde van die lewe, die duiwel gedurig kom op, vir jou herinner, onthou jy dit, onthou jy dit, en dan vat ons dit. Jy sien, ons laat toe dat die duiwel kom in ons terroriseer met die verlede. Nee, jou verlede is afgehandel in Christus, kry hom los, gooi hom af, laat hy gaan, sing vir hom, vat jou goed en trek vir hom, maak klaar met jou verlede, want dis wat van jou 'n blom gaan maak in die woestyn. Moenie verder verlede se goed aansleep nie, vriende. Hierdie stryd is swaar genoeg. Jy het werklik nie nog die verlede se bagasie nodig nie. Hy rem jou, dit maak jou moeg. En as jy werklik hulp nodig het om los te kom van die verlede, ons is daar tot jou beskikking, ek en my vrou. Maar jy kan na die Here toe gaan en vir hom ook sê, Here, hier is my verlede, sny dit af, maak my los. Maar blommende woestynrose, laat hulle nie beheer deur hulle verlede nie. Die tweede gedagte dat ek hier by Caleb vind, Caleb, 'n woestynroos en blom, laat hom nie deur die meerderheid beïnvloed nie. Hy laat hom nie deur die meerderheid beïnvloed nie. Nou kan ons weer die gedeelte gaan lees daar in Numeri 13 vers 27 en 28, hoe hierdie hele klomp opstaan en sê ons het daar gekom en dit is so, daar is melk en daar is heuning en dit is 'n pragtige plek, maar hulle is te sterk, hulle is te groot, ons kan nie. En dan gaan hulle verder aan, hulle is te sterk vir ons, ons kan nie, ons is so spring aan ons eie oë, met ander woorde, ons probleme is baie, ons God is klein nie, ons kan nie. En dan staan hy natuurlik op in vers 30 wat ons saam gelees het en hy sê, nee, ons kan. Nee, ons kan. Luister nou baie mooi, Caleb, sal die geleerde man of hom sê, statistiek jok nie. 12 van julle is uitgestuur. 10 sê nee. 2 van julle sê ja. Daai moet, kan nie my verskoon, ek irriteer myself nou so verskrikkelijk met hierdie foutie, so dat ek hom net gou reg maak. 2 sê, ja, ok, 2 van hulle sê, nie is 12, excuse julle, ek is die mekaar, ok, my julle verstaan wat ek sê, nee, 2 van die 12 sê, ja, 10 van die 12 sê nee, dit kom jy, bring jy uit by 83% sê nee, 16% sê ja, nou wil die volk sê, en nou wil jy nog jou stem dik maak, Caleb, die volk het gespreek, jy sien, ons glo mos dat, demokrasie werk, vind het demokrasie werk nie, kyk na ons eie land, dit werk nie, kyk na die volk, dit het nie gewerk nie, wat het gebeur, hierdie volk wil teruggestuur na die selwe woestijn toe om vir 40 jaar al die ronde te swerf, tot elke van die geslag uitsterwe wat God nie wou vertrou nie, behalwe Josua, Caleb en Moses, hulle gaan sterf uit vir 40 jaar, want hulle God gesien het as 'n klein God met groot probleme, en hierdie man sien God as groot God met klein probleme, en hy moet aangaan, hy kan nie opstaan, hy laat hom nie deur die meerderheid beïnvloed nie. Hy waag om anders te wees. Al skree die skare swart, skree hy wit. Al skree die skare nee, skree hy ja. Vind dit hom nie net gewild gemaak onder die leierskap nie, die 12 nie, maar ook onder die volk. En glo ek dat wanneer jy opstaan en jou merk probeer maak, dan gaan hulle jou uitsonder, nie, hulle onthou jou. So daar rondtrek in die woestijn en ons sien hoe ons swaar kry en dit hulle swaar kry in die woestijn, dan dink hulle aan hierdie ou, jou wat te ons opgestaan het. Jy weet mos hoe gaan het by ons, as jy nou opstaan en jy sê nie, maar ek doe nie hierdie goed nie. Loop jy nou met die Bybel onder die arm? Is jy nou dees daar op predikant? Ek ken het self, ek was daar vir baie jaar op die markplein, baie jaar ambagsman, ek ken het. Jy is een ou pretbederwer man, jy is een ou water op die vuur, as ander name ook wat ek nie oor die kansel sal sê, wat hulle vir my gesê het en vir jou sê nie. Maar ons weet wat het beteken om op te staan vir die Here. Ons weet wat het beteken om anders te wees, ons weet wat het beteken om nee te sê, as allemaal ja sê. Maar vriende, woestijnrose en blom laat hulle nie deur die meerderheid beïnvloed nie. Hulle staan op God en Godse woord, hulle staan op hulle geloof, hulle maak 'n intentionele besluit, ons staan op wat ons glo, God vir ons wys, ongeag my verlede, ongeag van wat die massa om my sê. Maar kom ek vat jy nou na 'n baie skrikwekkende ding toe. As het kom by die dien van die Here, dien van God, is daar 'n massa mense wat het doen, en kom ek wys jy die meerderheid is nie reg nie. Kom, vat jy gauw hier deur. Hoeveel godsdienste is daar vandag in die wereld? Ek het hom gaan Google gestrand. 4000. 4000 verskillende godsdienste, en allemaal sê, ek vat jou hemel toe. Allemaal sê, ons is reg. 4000. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Matteus 7 vers 13 en 14 sê, wyd is die poort wat aan die verderf lei, en as baie wat het vind, smal is die poort wat aan die lewe lei, en as min wat het vind. So Jesus sê, nee, die meerderheid is nie reg nie. Wil julle vir my sê, net ons is reg? Ek sê dit nie. Jesus sê dit. Die meerderheid is nie altyd reg nie. Kom ons fokus vandag op die Breë Christenkerk op die aarde. Hoe lyk die Breë Christenkerk op die aarde, vriende? Stem my saam, dat die meeste mense in die Breë Kerk op aarde, pad van die Christenkerk, is die bemerkbare moet wees nie. Stem my saam, die meeste mense is lou en onbetrokke en dubbelhartig, selfgesentreerd en onbetroubaar. Stem met my saam. Daar is 'n baie klein minderheid wat warm is, wat 'n passie het vir Here Jesus, wat God gesentreerd lewe, wat na die wêreld kyk deur God se oë, wat hulle probleme sien deur God se oë, wat diensbaar is aan die brand is. Kom ons kyk na die breë kerk, kom ons plaas hulle gou-gou in perspektief. Hoeveel mense is hier waar jy sê wat werklik die Here dien? Op my linkerhand. Hoeveel is hier wat net saamry as die massa Christene op my ander kant? Nou ons kan raai, ek gee vir die Amerikaanse navorsing wat hulle kerke gedoen is en daar is hy. Amerikaanse navorsing toon dat 90% van die kerk, praat van evangeliese kerke, gaan net just go with the flow. Hulle is gemaklik om nie toe te wy nie, hulle is gemaklik om nie te commit nie, hulle is gemaklik om aan het so nou en dan kette te kom en so hier en daar gisterke ding te sê en te doen, terwyl slegs 10% van die evangeliese kerk in Amerika aan die brand is vir die Here. Hoor jy wat ek vir jy sê, as ons vir jy sê, die meerderheid kan ons nie beweeg nie, ons moet soos Caleb, 'n woestynrus, opstaan en sê, nee, ek sê nee, ek gaan nie saam beweeg nie, ek gaan my staan vir Here staan. Vanoggend baie vroeg een boodskap geluister van 'n collega van my, 'n pastoor aan 'n kerk, so kostbare boodskap wat hy gepraat het oor die trekvoels in die kerk. Hulle trek van die een kerk na die ander kerk, hulle is nooit tevrede hier nie, as hulle net nooit is, as straat hier bykie moeilik gaan, dan trek hulle weer, daar is net hier die toewijding nie, die toewijding, en dis wat ons vir jou probeer sê, vriende, laat jou nie deur die meerderheid beïnvloed nie, die meerderheid gaan jou aftrek, want die meerderheid om ons vandag, dink jy soos ons nie, hulle toewijding aan Christus is nie soos jou en myne nie, hopelik nie, vandag is dit vir hulle belangrik wie jy ken, wat jy ry, waar jy bly, waar jy koop, jylle tienerdogter gaan soos ek, op 'n predikant se budget, en jy moet klere koop vir kinders, en jy vat daar na plek die naam van IC Kermans, en hoe die kind die absolute, lyk of sy epilepsie kry langs die gang, want sy kan net nie in die winkel gesien word nie, want wat as die kinders van die skool aan hierdie winkel sien, dis die mag van labels. Kom, ek geef jy nog een label, vriende, in die land waar ons lewe. Dis belangrik wat die kerk jy is. Belangrik wat die kerk jy is. Vir baie, baie jare die politiek in die kerk net so geloop. Belangrik wat die kerk jy is. Ek hoef nie uit te brei nie. Om op te staan te sê, Here, ek is weggegee aan Christus. Ek is nie bereid om in die massa van kaktus Christene te beweeg nie. Ek is 'n woestynroos wat blom. En daarom bring Here jou vandag en vir my en vandag op 'n plek miskien vriende, waar ons begin weer verstaan, ons almal het groepsdruk. Ons almal word gedruk om kompromie te maak met ons geloof. Ons almal word gedruk. Ons almal moet die ander akkommodeer. Want die groep verwag dit. Kompromie is, ek het vir 30, 40 jaar nie my lippe aan drank gesit nie. Nou kom ek daar by troue en daar word vir my 'n drankje aangebied. En ek sê net, nee dankie, ek gebruik nie alkohol. Ach, dominee, asseblief, as jy nou so, dan gee hulle die naam. Ek doen baie, baie troues. En soveel gebruik die geleentheid om 'n klein kompromie te maak. Ek akkommodeer hierdie ou, hy glo nie soos ek nie, hy doen dit nou dit, en wie hy het nou dit, en hy glo nie die sel as die huwelik as ek nie, en terwille van akkommodeer ons maar. En wie wat gebeur, vriende, omdat ons nie ontstaan kan staan nie, omdat ons nie die druk kan weerstaan van die meerderheid nie, verander ook baie van ons, as daar by die punt kom, dan gaan ons weer terug na die linkerkant toe, en die linkerkant wys my eenvoudig, ons gaan terug, dit het die gevolg, dat daar soveel kaktus Christene vandag in die kerk, kaktusse, hy maak jou net seer, kan hom nie gebruik nie, hy maak jou seer, hy is daar, maar wanneer jy opstaan, en sê, Here, wie, ek hoor wat jy sê, ek het my verlede afgesny, Here, ek gaan ook nie toelaat, dat die meerderheid, my meer, lei nie, ek gaan deur God, en sy woord. En as ek hulp nodig het, geestelike leiers gaan vra vir leiding. Maar ek gaan my nie meer laat uit trek deur die wêreld wat doen nie. En die oomblik as ek sê, ek maak nie kompromie nie, dan word ek en jy daar die woestynroos in die woestyn wat blom. Vandaag gaan 'n dag kom en jy moet baie mooi luister wat ek nou vir jy sê. Daar gaan 'n dag kom wat hierdie wêreld op so slegte plek gaan kom, dat almal wat ons nou veroordeel, almal wat ons nou in kampe plaas, almal wat nou afpraat na ons toe, omdat ons die Heer Jesus lief het, daar gaan 'n dag kom wanneer het goed so lelik gaan draai, dat slegs hierdie woestynrose in blom, gaan die mense wees waantoe hierdie massa stroom vir hulp. Want wat hulle het, gaan nie hou nie. Net hulle wat Christus het, gaan hou. Hy wat die seun het, het die lewe. Hy wat die seun nie het, nie het nie die lewe nie. En daarom, die tweede ding wat ek lees by hierdie man is, die verlede het nie indruk op my nie, hy het my nie vas nie, maar ook die massa se opinie raak my nie aan. Wat het hy geglo? Kom ons vra hom, wat het Kaleb geglo? Hy het geglo dat God 'n waarmaker is van sy woord. Hy het geglo dat God die belofte gegee het vir Abraham met die verbond. Hy het geglo dat God is een wat sy woord kan hou en op grond daarvan het hy sy keuses gemaak. Hy is daardeur, hy het hom nie deur die meerderheid laat beïnvloed nie. Dink gou vir jouself. Wat moes hy beleef het in daai woestyn van 40 jaar? Hoeveel kompromittyd was vir hom daar om te sê, ja, weet, is Here het ons eintlik maar so half in die steek gelaat? Nee, hy het nie. Hy het deurgedruk al die pad tot op die einde. Dit bring my by my derde gedagte. Kaleb, 'n woestynroos in blom, volhard om God te dien al die dae van sy lewe. Vriende, jy kan sy verhaal nou gaan lees. Hy was 40 jaar oud toe hy uit Egipte gekom het. Nou tel die geskiedenisboek ons op in Josua 14. Luister mooi, 45 jaar later. Hier is Egipte. 45 jaar later, nou tel ons hom op in Josua 14 vers 7 en 8. Hy is nou 85 jaar oud. Hy is deur 40 jaar van woestyn omswervelinge waar hy elke dag die dood moes sien om hom. Elke 20 sekondes het iemand gesterwe, 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, 365 en 'n kwart dag per jaar. Hy het gehoor hoe hulle murmureer. Hy het gesien hoe die slang hulle pik. Maar hy het ook gesien dat God is daar in 'n wolkkolom en in 'n vuurkolom. Hy het elke dag die kos geëet wat God voorsien het. Hy sien, hy kan fokus op die baie probleme met 'n klein God, of hy kyk na die groot God met die klein probleme, en hy gaan deur hierdie woestyn, hy word gespaar, Josua word gespaar, en Moses word gespaar, en hulle gaan hier deur. En daar kom hy in Josua 14, en hy getuig, hy sê, 40 jaar oud was ek toe Moses my uitgestuur het om te gaan verken. Ek het broers het saam met teruggekom en ons hart het versmelt. My sê vers 8, maar my broers wat saam met my opgetrek het, het die hart van die volk laat versmelt. Dis nou daai negatiewe klomp, nê? Terwyl ek volgehou het om die Here my God te volg. Daar is sy getuienis. Ja, hierdie 10 van die 12 het, maar ek het volgehou om God te volg. Nou sê hy in vers 11, ek is vandag nog net so sterk soos die dag toe Moses my uitgestuur het, soos my krag te toe was, soos dit nou. Verstaan jy nou Jesaja 42, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag? Hierdie man het so 'n hart vir God gehad, dat op 85 jarige ouderdom is hy gereed om te veg. Hy sê, ek is vandag nog net so, hy sê, my krag is nou nog net so om te veg, en uit te gaan en in te gaan. Geef my dan hierdie bergland waarvan die Here gespreek het. Daar is van belowe. As 'n berg gaan wat hy gaan kry. Daar's Enakite en hy sien kans vir Enakite op 85 jaar ouderdom saam met die Here. Dis wat ons leer van hierdie kosbare man. Wat 'n man, wat 'n woestynroos in blom. Hy dien God tot op die einde. Onthou in ons aandoordenkings het ons gepraat oor die palmboom en die Libanonboom. Daar het ons weer vers 15 en hy vergestalt het vir ons. In 'n grys ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees. En dis waar hierdie man homself opstaan, dis waar hy staan. Hy is hierdie man wat sê, ek kan nog aangaan. Wat kan ons sê van sy geloof? Sy geloof het nie versluit nie. Baie keer koop ons hierdie goedkoop denims, nee, en na die derde was, dan is die denim uit. Hoekom? Dan sê ons, it faded. Hy het sy kleur verloor. Of jy doen hierdie lekker verwerk, maar die ouwe wat hom gedoen het, weet nie wat hy doen nie. En straks as ek jy sien jou, hoe feit hier die kleur uit, tot daar niks meer oor is nie. Engels is die woord wat ons allemaal mee ken, is die woordkie feit. Dit raak weg. Sy geloof was nie die soort wat weggesluit het nie. Sy geloof was nie 'n nuwejaars voorneme nie. Sy geloof was 'n deurdinkte, intentionele kees wat hy dag vir dag gemaak het, net soos sy vriend Josua in Josua 24 vers 15, kom by al my net wat hy al sy lewe lank gesê het, en wat sê Josua daar, net voor hy sterwe sê Josua, ek hou julle vandag het voor, as julle God wil dien, dien hom, as julle die vijand wil dien, dien hom, maar weet dit, ek en my huis sal die Here dien, ek en my huis sal die Here dien, 'n kees wat hulle gemaak het. As jy die pastorie by my garage kant inkom van my karre staan, dan staan daar 'n groot granietblok, wat iemand jare terug my as 'n geskenk gegee het, en op hom staan, ek en my huis, ons sal Here dien. En is so'n mooie herinnering, elke as ek daar stop, en ek kyk op hierdie klip, om te sê, Here, stel ons in staat. Caleb volg God al die dae van sy lewe. Hy het 'n goue einde gehad, soos Paulus 'n goue einde gehad het. Caleb volhardend, al was hy onskuldig, meegekleer in die woestyn, tog van die dood. Hoekom kom Caleb in die woestyn? Help gou vir my. Hoekom is Caleb in die woestyn? Hoekom sien hy dood en slange? Hoekom sien hy sand en plante vir 40 jaar? Hoekom? 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 Hy is te baie mooi. Want 'n volk het teen God gekies. En hy wat vir God gekies het, is nou onder dieselfde juk, hy moet saam hulle trek. Dood onskuldig. Maar hy het volhard om God te dien. Wat sal ons sê? Ons sal sê, maar dit is onregverdig. Vriende, kom ek leer vir jou die tweede beginsel van die cat and dog theology as jy het vergeet het. Life is not fair. Deal with it. Die lewe is nie regverdig nie, vergeet dit, want God sien nie beheer nie. Dit was hoogs onregverdig dat Caleb en Joshua, wat ja gesê het, deur hierdie woestyn ervaring moes gaan, terwyl hulle ja gesê het, maar wie, hulle het bly volhard. Hulle het baie skade gelei, as gevolg van ander se keuses. Hulle kon al 'n besigheid bedryf het in Kanaan, hulle kon al bedien het in Kanaan, hulle kon al soveel gedoen het in Kanaan, nou is hulle 40 jaar teruggegooi, hulle het soveel skade gelei, as gevolg van ander, maar hulle volhard. Net so ook Daniel, net so ook Josef. Vind ons allemaal is deel daarvan vandag, dat ons skade lei as gevolg van ander. Allemaal is daar. Maar het ons die manne moet, om God te bly dien, al is het onregverdig. Ek bly dien God dien al, is ek onskuldig. So 'n stukkie persoonlike getuienis, ons uit die goedheid van ons harte, 'n man toegelaat om ons huisje te huur op Randfontein, ou klein huisie, want ons kan hom nie self dra nie, en hy het vol bravare ingekom, en baie geestelik, het hy gesê, oom Dominee, baie dankie, en hy het gehuil, langs toe die kort, ek gaan die syfers noem nie, hy is na 13 maande uit, en hy het vir baie maande, en het besluit, hy betaal my nie, ek sit maar hy skade, ek sê, Here, maar ek was so opreg, ek het die ou so geaccommodeer, is reg, maar volhard God te midde van dit. Volhard God te midde van die onregverdigheid. Al is jy onskuldig, volhard God. Wat moenie jou probleme oor God gaan skuif nie. Nee. Maak 'n skeiding tussen God en jou probleme. En vat jou probleme en skuif dit agter God in. 'N groot God met klein probleme. Nie groot probleme met 'n klein God nie. En daarom kan net soos ek, net soos jy, terugsit en sê, Here, dis buite my beheer, ek kan niks daaraan doen nie, maar ek dien jou elke dag van my lewe. Vriende, woestynrose en blom, volhard om God te dien. Maar kom ek gee vir jou ons realiteit in 2021. Daar is soveel mense wat die Here vandag dien met 'n seisoenkaartjie. Ek het soms so klompie aan gedink toe ek hier oor gewonder het. Ken jy daai strooi seisoenkaartjie? Dis daai DDT Christen. Ons is daar vir die doop, ons die water strooi, ons daar vir die dood, as ons die stoffies strooi, ons daar vir die troue, as ons die konfetti strooi. Dis jou strooi seisoenkaartjie Christen. Dan het jy my gemak seisoenkaartjie. As dit vir my gemaklik is, dan sal ek daar wees. As dit geleë is, seisoenkaartjie, ek sal Here dien, ek sal my staan staan, as dit vir my geleë is. Ek sal ja sê, my kaartjie is voordele vir my, seisoenkaartjie. Wat 'n voordeel is daarin vir my? Ek het al gesien, 7 mile ver, hoe ouens na jou toe kom by die kerk, met die verskriklike liefde, en die fisieke geestelikheid, en hulle kom in jou in, net om in te kom, en dan 'n besigheidsplan voor te lê. Soek net die name van die mense in jou gemeente, dominee. Geef my net die 300 name in jou gemeente, en vir elkeen wat ek hier inkry, R500 vir jou per maand. Jy sien, as dit vir my geleë is, my voordele kaartjie, dan dien ek die Here. As my belange gedien word kaartjie, solang my belange gedien word, sal ek Here dien, dit is my seisoenkaartjie. Na my pype dan, seisoenkaartjie, nê? As ek my vingers klap en die kerkhaard spring en allemaal doen wat ek sê, dan sal ek Here dien, is my, na my pype dan, seisoenkaartjie. Ek het my redes, nie sê wat ek deesdae hoor, waarom kom jy mee kyk? Ek het my redes, ek het my redes. Seisoenkaartjie. Ek sal sien hoe ek voel, seisoenkaartjie. Hy het die Here ons mag gedien met 'n seisoenkaartjie nie. Ek sal vir jou suurstof gee as ek so voel. Ek sal vir jou nog 'n hartklop gee as ek so voel. Ek sal vir jou nog 'n asem tee gee as ek so voel. As jy na my pype dans, as dit vir my gemaklik is. Ek som op dit te sê, mense, baie van ons dien God net met 'n nuwejaarsvoorneme. Dit hou nie. Dit hou nie. Dit hou nie. Caleb was so anders. Hy het God sy hele lewe lank gedien. Jy sien, jy kry twee soorte mense in die kerk ook. Jy kry hierdie naallopers, wat wegtrek met 'n geweldige spoed, en hulle wil die Here dien, hulle wil alles vir die Here doen. Jy lees ook van hulle in Matteus 13, van die klipperige grond, en die kromp en die onkruid, en die grond, vlak grond, en dan hierdie diep grond met die vrug. Hulle is typies daai mense, is hierdie, ek noem hulle op die kaktus, hulle is net hierdie 180 millimeter sprinters, hulle sprint vinnig en dan is dit verby. So hulle begin geweldig goed, maar hulle einde is baie swak. Daar is Usain Bolt, wereldkampioen, is vinnig en is verby, 10 punt iets sekondes is verby. Dis nie hoe die geestelike lewe werk nie. Dit was nie die lewe van 'n Caleb nie. Hy het God 85 jaar volhardend gedien. Nee, vriende, woestyn, rose in blom, is ultra-marathon wedlopers. Ons begin dalk starig, maar ons kom in pas. Ons gee die pas aan. Ons is langtermyn dienaars. Dis die mense wat op 'n grysse ouderdom nog vrug dra. Dis die mense wat op 'n grysse ouderdom nog woestynblomme is, waarby jy net soms kan gaan stilstaan en kan gaan vertoef. Ons het vandag gekyk, vriende, na 3 kort gedagtes oor Caleb. Caleb, 'n woestynroos in blom, te midde van sy verlede. Vriende, as jy vandag nog deur jou verlede, deur sonde van die verlede, deur skade van die verlede, die seer van die verlede, wonde van die verlede, vandag nog beheer word, wil ek jou uitroep om te sê, maak daarmee klaar. Kry klaar met die verlede. En as jy hulp nodig het, vra. Ons help waar ons kan, maar moenie eendag verder meer teruggaan na jou verlede nie. Staan op en sê, ek onthou dit. Ek onthou my verlede. Ek onthou dit baie goed. Maar dit het nie meer invloed op my nie. Tweede gedagte, Kaleb en woestynroos, laat hom nie deur die meerderheid beïnvloed nie. Vind om vandag vir die Jesus uit te staan, gaan van jou iemand maak wat uitstaan. Jy gaan anders wees. Jy gaan met jou, mense gaan met jou verskil. Leer van my wat deur 'n baie harde skool is. Moet nooit laat jou passie vir Jesus 'n veroordelende gees inneem nie. Ek het as 'n jong Christen gedoen. Ek het almal wat nie Jesus aan my wou doen nie veroordeel. En vandag weet ek ek het die grootste fout van my lewe gemaak. Laat mense jou lewe aanskou. Laat hulle jou gees sien, jou opregtheid, jou liefde. Hoe anders jy is, sonder om hulle af te breek en sleg te maak. Leer dit van iemand wat deur die Hard Knocks University gestudeer het van die lewe. Gaan lewe, Christus. Jy hoef nie groepies aan te vat nie. Jy hoef nie eens met die groep te reageer nie. Ek het 'n baie klein, kosbare neefie, en ek weet sy pa luister nou na my. Kosbare kind van die Here, uitverkoop aan die Here. Julle ken hom, ek het al foto's gewys, die ouetjie wat Suid-Afrikaanse bokskampioen was. Ywer vir die Here. En hy het ook toe gehoor van hierdie Facebook ding, en hy het daarop gegaan, en hy het dadelijk daar begin sê, en hy het seker uitspraake gemaak, en toe kom hy goed so in, een na die ander. Hy het bijvoorbeeld uitspraake gemaak oor dieselfde geslaghuwelike en toe kom het. Toe bel ek hom op, bel hom op. Ek sê, luister, sien, kan oom vir jou goeie raad gee. Asseblief oom, ek sê, haal daai goed van jou Facebook af en moet nooit in jou lewe dit weer doen nie. Hy het my geluister en het gedoen. Wat ek vir sê is, moenie moet 'n gevegs hart die wêreld gaan probeer bereik nie. Jy gaan nie. Moet nie, laat die meerderheid jou beïnvloed nie. Staan jou staan, glo wat jy glo, laat mense dit sien in jou woorde en jou lewe. En laaste plek, Kaleb, 'n woestynroos en blom, volhard om God te dien. Vriende, kan ek jou vandag sê, nooi met die grootste liefde in my hart. Gaan gee jou seisoenkaartjie in. God se kerk het regtig nie meer tyd of plek vir mense soos ek en jy, lyk myself op in, wat God seisoenaal wil dien nie. God wil ons hê, ons vat ons hand in die ploeg. Ons loop saam vorentoe met jou gemeente waar jy is, of jy is, sit jou hand in die ploeg. Vir bette en vir hoes, deur winters, lentes, somers en herfs. Here, ek is hier, ek is 'n woestynroos in blom. Ek is los van my verlede, ek laat my nie deur die massas beïnvloed nie, en ek gaan u dien tot my laaste asem. Amen. Here, baie, baie dankie dat ek u woord kon oordra aan u kinders, soos u ook op my hart kom druk het. Baie dankie, Here, dat ons weet ons lewe in 'n baie moeilike, in 'n rowwe tyd. En u het mense soos Kaleb nodig. En daai Kaleb mense, Here, kom soek u in u kerk. U kom soek hulle in hierdie gemeente. U kom soek hulle onder die geklank van hierdie woord. Mag u vandag opnuut baie, baie Kalebe oes. Wat sal opstaan as die Here hier is ek? U kan op my reken. Seën hierdie woord aan elke hart. Wees die napediker daarvan en kom help mense om los te kom en te verbind. Ons vra dit in Jesus Christus se alles oorwinnende naam. Vind ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. As jy nie vrede het nie, gaan soek vrede met God en die vrede van God. En onthou, ons is tot u beskikking. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met jou wees en met jou bly, terwyl hy jou vandag uithaal en plant as 'n woestynroos in blom. Amen.